Un politician din Transnistria a fost împușcat mortal luni seara la intrarea în blocul în care locuia la Tiraspol. Potrivit procuraturii transnistrene, asupra lui Victor Neumoin au fost trase 3 rafale dintr-o armă automat. În vârstă de 50 de ani, Neumoin era șeful filialei din Tiraspol a Partidului Patriotic, condus de Oleg Smirnov, fiul liderului transnistrian Igor Smirnov. La Tiraspol a avut loc astăzi un meeting neautorizat la care peste 100 de simpatizanți ai Partidului Comunist Transnistrian și celui Social-Democrat au lansat mai ales revendicări sociale. Potrivit agenției Olvea Press, participanții la meeting au scandat și lozinci politice împotriva administrației de la Tiraspol. I-au cerut de asemenea eliberarea din arest a unor politicieni comuniști locali reținuți de forțele de ordine acum 2 zile, în timp ce pregăteau meetingul de astăzi. Ministrul român al administrației și internelor, Vasile Blaga, a declarat la audieri în comisiile parlamentare de politică externă de la București că centrul comun de vize pe care România dorește să-l deschidă la Chișinău ar urma să activeze în paralel cu cel deschis la ambasada Ungariei. Nu există nicio concurență între România și Ungaria. Cele două centre sunt complementare, a declarat ministrul român de interne. Partidul Național Liberal din Moldova, condus de Vitalia Pavlicenko, a dat publicității un manifest apel în care propune crearea unei uniuni interstatale între Republica Moldova și România, în scopul integrării mai rapide a moldovenilor în Uniunea Europeană. Ministerul rus de externe a declarat că ar fi timpuriu să se înceapă discuții la Consiliul de Securitate ONU asupra planului Ahtisaari pentru Kosovo, care prevede un statut de independență limitată pentru această provincie. Dar la Washington, Departamentul de Stat s-a pronunțat pentru finalizarea cât mai rapidă a statutului Kosovo în Consiliul de Securitate. Principalele puteri internaționale au spus că sunt mai aproape de un acord pentru întărirea sancțiunilor împotriva Iranului, care refuză să oprească activitățile nucleare.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Dezvoltarea economică aduce cu sine îmbătrânirea populației, constată un raport ONU despre tendințele demografice la scară globală, care avertizează că până în anul 2050 numărul persoanelor de peste 60 de ani s-ar putea tripla. Faptul că trăim mai mult nu este rău, numai că numărul pensionarilor crește în raport cu cel al angajaților, iar aceștia suportă o povară a pensiilor tot mai mari. Fenomenul a fost discutat astăzi la Chișinău de experți din 25 de state care susțin cu toții că țările în care procesul îmbătrânirii este acut trebuie să ia măsuri imediate, iar corespondenta noastră, Elena Moldoveanu, a încercat să afle care este impactul economic al îmbătrânirii populației în Republica Moldova.
În următorii ani, numărul persoanelor în etate din Moldova se va tripla, ceea ce înseamnă că nu va mai avea cine munci ca să adune fondurile bugetare din care își iau pensiile și indemnizațiile păturile dependente de aceste fonduri, inclusiv persoanele în etate. Iată de ce autoritățile trebuie să caute soluții imediate, consideră experții. În caz contrar, pensionarii vor fi sortiți la o viață austeră. Astăzi am stat de vorbă cu Ecaterina Lotokovski. Ea are 78 de ani și primește în fiecare lună 440 de lei. Până a ieșit la pensie, ea nu a știut ce-i foamea, pentru că salariul pe care l-avea îi era suficient pentru o alimentare firească.
Uitați-vă la oamenii noștri cât de obosiți, necăjiți și nemulțumiți sunt. Am muncit o viață cu speranța că voi ajunge la pensie și voi avea un trai liniștit. Dar, sincer, nu îmi amintesc an în care să nu fi crescut prețurile la produse sau la medicamente. Când merg la piață, aleg ce este mai ieftin. În loc de carne, cumpăr oase, ca să am din ce face o ciorbă. Unt nu am mai avut de ani de zile. Am obosit de o așa bătrânețe. Am 2 nepoței, dar părinții lor nu au de lucru. Vor să plece în altă țară. Iată ce zile am ajuns. Copiii pleacă și lasă pe bătrâni singuri aici.
Iată ce mi-au spus și alți pensionari pe care i-am întâlnit astăzi în stradă.
Am muncit 10 noapte și mânca liset. Când a ieșit la pensie, am primit 300 de lei. Na, a ieșit astăzi, poate. Un bărbat nu poate să ducă necăurea numai pe lângă casă, așa. Hrănesc o pasăre, dar eu mai am lolea, încă noi cica de tot. Am 3 copii, dar ei au al lor nevoie de am.
Încă noi vârstnici nu, dar tineretul simte greutatea asta și ne-o lipădat, s-o dus peste graniță, tăți, și-a rămas singuri. Nu știu s-o reîntoarce, ori nu.
Deși aceste probleme nu sunt o noutate pentru autorități, vicepremierul Vitalie Vrabie recunoaște că guvernul nu are cum să intervină cu măsuri ce ar da randament imediat.
Putem reveni la normalitate numai atunci când vom avea condiții de trai decente în toate localitățile din țară.
Președinta Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială și a Familiei, Valentina Buliga, spune că procesul îmbătrânirii populației nu are cum să fie stopat doar cu inițiative legislative. Iată de ce, spune ea, în curând va începe să activeze o comisie națională privind populația și dezvoltarea, care va trebui să identifice soluții.
Ce facem cu vârsta de pensionare? O lăsăm acea care este astăzi? O avansăm? Sau găsim metode și devenim atractivi pentru cel milion plecat peste hotare ca să-l reîntoarcem acasă? Că 0,8 la 1 este un indicator nu prea bun pentru Republica Moldova, deoarece în multe țări acest coraport este 4 la 1, adică 4 muncesc și 1 este la pensie.
Iată ce a sugerat autorităților de la Chișinău reprezentantul Biroului Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, Boris Gâlcă.
Noi avem nevoie de niște formule noi pentru rezolvarea problemelor economice, iar o creștere economică a țării poate fi efectuată numai prin dezvoltarea unor prognoze demografice pe termen mediu și lung. Cu părere de rău, astăzi Republica Moldova lipsește o politică națională în demografie, o strategie națională axată pe problemele demografice.
Experți de la Fondul pentru Populație și Comisia Economică Europeană a Națiunilor Unite sunt de părere că Moldova ar putea intra total într-o criză demografică, dacă va amâna elaborarea unor politici economice de natură să ajute familiile defavorizate și persoanele în etate. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Începând din 26 martie, emisiunea Ora Moldovei va fi înlocuită cu două emisiuni noi de câte o jumătate de oră, la 7 dimineața și la 7 seara. Ambele se vor numi Moldova la ora 7. Din 26 martie ne veți putea asculta la 7 dimineața pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 67.58 MHz la Streșeni, 69.53 MHz la Ungheni și 70.31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă. Compania Union Fenosa s-a plâns recent că în vreme ce prețul gazelor naturale crește, energia electrică rămâne prea ieftină și o împiedică să-și sporească profitul. Cât de legitimă este această plângere, a încercat să afle Vasile Botnaru, stând de vorbă cu economistul de la Chișinău, Iurie Godișan.
Aproximativ 30% din curentul electric consumat în Republica Moldova este produs la centralele termoelectrice. Acestea funcționează în baza gazelor naturale în proporție de 80%. Odată cu majorarea tarifelor pentru gazele naturale, se cerea și o majorare a tarifelor la energia electrică furnizată. Tarifele pentru curentul electric nu au fost modificate din anul 2000. Săptămâna trecută, compania Union Fenosa a anunțat oficial majorarea cu 20-30% a grilei de prețuri pentru electricitatea furnizată consumatorilor atât casnici cât și corporativi.
Directorul a avut grijă să facă paranteza de rigoare că este vorba totuși de ajustarea de tarife și nu de majorare.
Unele ajustări se cereau efectuate chiar în luna februarie anului trecut, când s-a operat prima majorare de preț a gazelor naturale. Prețul de cost a energiei electrice produse la ceturile din Moldova este de 78 bani pentru un kilowatt-oră sau de circa 6 cenți americani. Acest preț este echivalent cu tariful actual la care este livrată energia electrică consumatorilor din area deservită de către grupul Union Fenosa. Cu alte cuvinte, prețul energiei furnizat consumatorilor este același cu care acesta se produce.
Adică fără niciun profit.
Până la urmă, întreprinderile care furnizează curent electric sunt în pierdere. După mine, la prețul actual de producere, adică de 78 de bani, pentru un kilowatt-oră, tariful pentru consumatori ar urma să fie de 1 leu sau 1 leu și 5 bani pentru un kilowatt-oră, adică cu 25% mai mare. Din câte îmi amintesc, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a elaborat și prezentat guvernului mai multe variante de tarife. Însă până la urmă, executivul a stopat orice majorare de tarif și s-a creat impresia că măsura în cauză a avut alte motive decât cele economice.
Într-un an electoral era și de așteptat și totuși majorarea tarifelor evident că o va suporta consumatorul.
Pe de o parte, unii vor spune că împotrivirea guvernului de a majora tarifele la energie electrică s-a făcut pentru a-i proteja pe consumatori. Pe de altă parte, întârzierea sau tărăgânarea creșterii prețurilor oricum o vor plăti o consumatorii mai devreme sau mai târziu. Consumatorilor casnici le revine o rată de 40% din totalul de consum de energie electrică. Aceștia își achită cu regularitate facturile pentru...
Adică sunt mai disciplinați decât consumatorii industriali?
Exact. Consumatorii corporativi sau cei industriali sunt și cei mai mari datornici. Spre exemplu, datoriile acestora se estimează la peste 300 milioane de lei. Totuși, până la urmă, creșterea prețurilor va depinde de modul și ritmul în care guvernul va transpune majorarea tarifului. Dacă aceasta se va face treptat, cred că se va putea atenua un eventual șoc pentru acei consumatori care au venituri mici. Trebuie să mai avem în vedere și situația nu prea bună sau pe alocuri chiar critică în care se află sistemul electroenergetic din țară. Aici mă refer și la echipamentul tehnologic cu care sunt înzestrate întreprinderile din sistem, ce nu a fost schimbat de ani buni, cât și la datoriile acumulate de aceste întreprinderi.
Prin urmare, guvernul ar trebui să le ofere și acestor întreprinderi un colac de salvare și unii experți propun tarife diferențiate.
Această soluție ar putea fi rezonabilă. Aplicarea tarifelor diferențiate se practică în majoritatea țărilor europene. Acestea sunt diferențiate, spre exemplu, după intensitate, după perioada zilei sau anului, după zilele de odihnă.
Și după cantități.
Bineînțeles, și după cantități. De pildă, în România sunt utilizate circa 30 de tarife. Nu pot înțelege de ce în Moldova o întreprindere care consumă curent la o intensitate de 35, 10 sau 6 kV plătește atât cât un magazin sau restaurant care consumă energie la o intensitate de 380 V.
Dar experiența României arată că această diferențiere lasă loc pentru corupție.
Există însă un remediu universal, transparența.
Economistul Iurie Gotișan în dialog cu Vasile Botnaru.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Rusiei Vladimir Putin s-a întâlnit astăzi la Vatican cu Papa Benedict, fiind prima întâlnire dintre liderul de la Kremlin cu suveranul pontif. Întâlnirea are o încărcătură simbolică, dar va duce ea la o îmbunătățire a relațiilor dintre Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă Rusă. Rusia a refuzat să îl invite pe fostul suveran pontif, Papa Ioan Paul al II-lea la Moscova, deși acesta a făcut nenumărate călătorii în lumea ortodoxă și a căutat să apropie cele două biserici creștine. Vaticanul a fost acuzat că ar încerca să facă prozelitism și să scadă influența bisericii ortodoxe ruse. Dar în ultimul timp sunt semne că relația dintre Moscova și Vatican s-ar putea îmbunătăți și un înalt emisar al Vaticanului a avut recent convorbiri cu Patriarhul Alexei al Rusiei. Cu toate acestea, este puțin probabil ca Vladimir Putin să-l invite pe Papa Benedict în Rusia, crede Paolo Rodari, corespondent la Vatican al ziarului italian Il Reformista.
Cred că Vaticanul nu se așteaptă la prea multe de la această întâlnire în termenii unui dialog ecumenic. Nu sunt sigur că discuțiile dintre Putin și Papa vor contribui la planificarea unei întâlniri viitoare între cele două biserici. Papa va continua să-și dezvolte relațiile cu Biserica Ortodoxă Rusă printr-un dialog direct cu Patriarhul Alexei și cu Patriarhia de la Moscova. Nu cred că Putin îl va invita pe Papa la Moscova, așa cum a făcut Gorbaciov.
În opinia jurnalistului italian, Putin nu discută cu Papa Benedict de pe poziția unui reprezentant al Bisericii Ruse, ci de pe poziția unui șef de stat și de aceea agenda cuprinde subiecte precum islamul, situația din Kosovo, Cecenia și din Orientul Mijlociu. Discuțiile vor avea loc în limba germană, pentru că, așa cum se știe, Vladimir Putin a fost agent KGB în Germania de răsărit. Faptul că dialogul se va desfășura în limba germană, crede analistul postului nostru de radio, Victor Iasman, va contribui la o mai bună înțelegere, dar țelul lui Putin este să obțină redobândirea Bisericii Ruse din Bari, construită în 1913 de emigranții ruși și unde mâine Vladimir Putin se va reculege. Analistul postului nostru de radio amintește că unii observatori politici apreciază că în politica sa Vladimir Putin a folosit Biserica Ortodoxă Rusă drept brațul ideologic al Kremlinului. Putin caută să se prezinte și drept unificatorul bisericii, iar faptul că la 19 mai se așteaptă ca Biserica Ortodoxă Rusă din exil să revină sub autoritatea Bisericii Ortodoxe Ruse este un pas important spre consolidarea acestei imagini. O normalizare a relațiilor cu Vaticanul ar putea fi, în această strategie, un al doilea pas.
Ascultați Ora Moldovei.
Președintele României, Traian Băsescu, a spus ieri că în țara lui nu este criză politică, întrucât toate instituțiile statului funcționează. Opinia președintelui nu se potrivește însă deloc cu cea a editorialiștilor presei scrise de la București, care continuă să întoarcă pe toate părțile confruntarea dintre președintele Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Șeful guvernului a anunțat amânarea alegerilor pentru Parlamentul European, iar presa trage astăzi concluzii. De la București, Tania Radu.
Comentând noua fază a crizei politice din România, după ce ieri premierul a decis amânarea alegerilor europarlamentare, presa este astăzi puternic polarizată. Din comentariile favorabile hotărârii lui Călin Popescu-Tăriceanu, răzbate nu odată satisfacția unei runde pierdute de președintele Traian Băsescu, cel puțin în viziunea acestor jurnaliști. Prezența ieri la guvern a președintelui, nu pentru ședința de guvern referitoare la alegeri, cum era programat, ci doar pentru o discuție cu premierul, în care a pledat ca alegerile să nu fie amânate, tot aceasta a fost doar pierdere de vreme pentru Sorin Roșca Stănescu de la Ziua. Cum ordonanța de guvern, care amână alegerile, nu a fost contrasemnată și de ministrul democrat al internelor, Vasile Blaga, editorialistul exclamă: pediștii nu pleacă de la ciolan. Amânarea pe toamnă a scrutinului pentru Parlamentul European este, în acest editorial, cităm, aviz amatorilor de suspendare a președintelui Traian Băsescu, să se grăbească, să bată fierul cât e cald. Celălalt comentariu, satisfăcut de întorsătura pe care au luat-o lucrurile, este semnat în Jurnalul Național de Ion Cristoiu. Editorialistul pare convins că președintele și-a găsit nașul, am citat. Potrivit Constituției, arată totuși ziarele de azi, ordonanțele de guvern trebuie să poarte toate semnăturile membrilor cabinetului pentru a putea fi publicate în Monitorul Oficial. Un detaliu deocamdată ignorat de șeful cabinetului de la București, care a trimis actul normativ spre publicare. În ce s-a întâmplat ieri la Palatul Victoria, Ioana Lupea de la evenimentul zilei vede, pur și simplu, fuga de popor a premierului Tăriceanu. El s-ar afla la a doua amânare a confruntării la urne, după ce s-a răzgândit, în urmă cu un an, asupra organizării alegerilor anticipate. Citind în acest fel lucrurile, Lupea avertizează că responsabilitatea amânării acestor alegeri, dorite de electorat, revine în întregime liberalilor. Mai mult, departe de a-i pune la adăpost, decizia de ieri dă apă la moară opoziției, mai ales socialdemocraților, cărora liberalii le asigură astfel un bun start pentru alegerile generale din 2008, se mai arată în evenimentul zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La sfârșitul săptămânii trecute s-au încheiat fără nicio înțelegere, sub egida Națiunilor Unite, negocierile dintre sârbi și albanezii din Kosovo pe tema viitorului statut al acestei provincii, care funcționează din 1999 de facto ca un protectorat internațional. În ciuda eșecului tratativelor, un diplomat american de rang înalt, care a vizitat recent provincia Kosovo, se declară în continuare optimist și crede că albanezii și sârbii vor de fapt același lucru, anume un viitor pașnic și prosper european. Mai multe despre aceste declarații într-o relatare de la Washington, tradusă și sintetizată de Lucian Ștefănescu.
Trimisul special al Națiunilor Unite, Mahti Ahtisaari, declara la sfârșitul săptămânii trecute că sunt slabe speranțe să se ajungă la un compromis în privința statutului provinciei Kosovo, înainte ca el să-i prezinte secretarului general ONU propunerea sa legată de acest subiect peste câteva săptămâni. În schimb, asistentul secretarului de stat american pentru afaceri europene și eurasiatice, Daniel Freed, se declara optimist în privința unui viitor pașnic al provinciei după ce a vizitat Belgradul și Kosovo săptămâna trecută. E clar că oamenii din Kosovo, pentru că despre ei este vorba, doresc să trăiască împreună și chiar dacă nu prea există încredere reciprocă, avem destul de multă determinare pentru a face ca planului Ahtisaari să funcționeze. Vorbind luni reporterilor la Washington, Daniel Freed s-a referit la mesajul pe care l-a adresat public și, în particular, conducerii de la Belgrad. La Belgrad, mesajul meu public către sârbi a fost că Statele Unite, în particular, dar și comunitatea transatlantică în general, doresc ca Serbia să fie parte din familia noastră comună și parte a instituțiilor noastre comune. Oricare va fi soluția pentru Kosovo, noi nu vrem să vedem o Europa întreagă, liberă și în pace, în care Serbia să fie o excepție. Vrem ca Serbia să fie o parte a Europei întreagă, liberă și în pace. Deși n-a discutat detaliile planului Ahtisaari la Belgrad, Daniel Reed le-a spus atât președintelui Boris Tadić, cât și premierului Vojislav Koštunica că trimisul Națiunilor Unite, Martti Ahtisaari, acceptă să incorporeze orice posibile modificări în documentul pe care urmează să-l înmâneze secretarului general ONU. Planul Ahtisaari prevede un rol important de supraveghere pentru comunitatea internațională în Kosovo pe o perioadă nedefinită. Provincia ar urma însă să aibă multe din instituțiile unui stat independent, între care Constituție, drapel național și armată proprii și chiar dreptul de a negocia și semna acorduri internaționale, între altele și dreptul de a face parte din organizații internaționale. Serbia se opune oricărei înțelegeri care ar da provinciei o autonomie sporită, în timp ce etnicii albanezi din Kosovo doresc de-a dreptul independența provinciei. Cum spuneam, asistentul secretarului de stat american pentru afaceri europene și eurasiatice, Daniel Reed, a călătorit și în Kosovo, unde a avut convorbiri cu conducerea albaneză și cu oficialități alese și cu lideri politici ai sârbilor, care nu au pomenit nimic despre o eventuală părăsire a provinciei de către sârbi. Membrii conducerii albaneze i-au vorbit la rândul lor oficialității americane despre dorința lor ca toate populațiile istorice ale provinciei Kosovo să rămână aici, după terminarea negocierilor legate de statut. Daniel Freed a admis că opțiunile comunității internaționale în Kosovo nu sunt ideale, dar a spus că în acest moment nu e altă cale decât de a lucra în cadrul realităților curente.
Agenda culturală.
Regizorul român Thomas Ciulei este o autoritate în domeniul documentarului de scurt și de lung metraj. Filmele sale, care relatează despre enigmele și vraja vieții de la țară sau din delta Dunării, au fost încununate cu nenumărate premii la festivalurile cinematografice internaționale și au fost difuzate pe unele dintre cele mai importante posturi de televiziune. Acum Thomas Ciulei se află în Republica Moldova. Thomas Ciulei lucrează la un film documentar în satul Acui din raionul Cantemir. L-am întrebat care este tema acestui film.
Fac un film despre un tată care crește cei trei copii, nevastă lui fiind plecată la muncă în Italia de 3 ani și jumătate. Noi suntem din 23 ianuarie aici.
Cum evoluează procesul de filmare?
Sunt foarte, foarte mulțumit de cum merg lucrurile. Am avut un mare noroc să dau de această familie cu care pot să lucrez bine. Adică filmele mele, eu cu oamenii, cu toate că sunt filme documentare, lucrez mai degrabă într-un mod ficțional, adică așa cum s-ar filma un film de ficțiune. Reînscenez cu ei lucrurile pe care ei le fac, adică lucrez cu ei ca și cum ai lucra cu niște actori. Ei pur și simplu reinterpretează viața lor proprie.
În timp ce filmai, cum s-a schimbat ideea pe care ai avut-o inițial?
Păi, eu pe omul acesta, Costică, l-am cunoscut acum 2 ani, fiindcă eu am făcut ceva prospecții înaintea filmărilor, vreo 4 prospecții, adică am petrecut, cred că, vreo 2 luni în Moldova, căutând personaje. Inițial, trebuiau să fie 3 personaje diferite, dar fiindcă s-a putut lucra așa de bine cu Costică și cu copiii lui și fiindcă cred că în timpul filmărilor mi-am dat seama că este poate mai interesant și pentru mine să fac un film despre o singură familie decât despre trei familii diferite. Pur și simplu pot să pătrund în intimitatea acestei familii, care într-un fel este reprezentativă pentru o mare parte din populație, adică familii în care unul dintre părinți sunt plecați în străinătate la muncă.
Cum te-au primit oamenii din sat?
Noi suntem numiți români. Aici am putea că nu suntem numai români în echipă, dar noi suntem români. În mare, oamenii ne-au primit destul de deschis, minus un oarecare scepticism la început. Ei nu știau exact ce facem, ce fel de film facem, și s-au vehiculat fel și fel de zvonuri că am face una sau alta. Dar în timp oamenii s-au obișnuit cu noi și încercăm și noi să ajutăm cum ne ajută și ei pe noi.
De ce ai ales anume un sat din Moldova și personaje de la țară?
După ultimul film căutam o temă și adică eu m-am orientat către Moldova, fiindcă în România, dintre colegii mei, nimeni nu se orientează către această țară. Am fost interesat să văd ce e aici și așa am ajuns să fac ceea ce fac.
Cum se leagă acest film de ceea ce ai făcut până acum?
Am făcut vreo 3 filme în mediul ăsta rural. Îmi este câteodată și acum destul de greu să mai găsesc punct de vedere nou și pentru mine. Și din motivul ăsta cred că ce este nou este să mă ocup așa de intensiv cu un personaj. Este ceva nou pentru mine.
Când va fi gata filmul?
Păi noi pe 24 am încheiat filmările aici. Presupun că spre iarnă să fie gata. Am să încerc să prezint la Berlinală.
Îl vei prezenta și în localitate?
Aici?
Da.
Nu se poate organiza așa ceva, sigur. Localitatea în sine nu este așa de importantă și nu am pus accent pe anume această localitate, ci numai viața la țară.
Regizorul Thomas Ciulei, eroul agendei culturale, semnată și astăzi de Dumitru Crudu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Alegeri corecte de la lege la morală, așa se intitulează articolul lui Ole Cristal din Moldova Suverană. La inițiativa Comisiei Electorale Centrale a avut loc o masă rotundă care a reunit reprezentanții ai 13 formațiuni politice, precum și reprezentanții ai ONG-urilor. Participanții au discutat și au aprobat textul codului de conduită elaborat de către CEC, scrie Ole Cristal. Documentul urmează să fie semnat de doritori, formațiuni politice, mass media, ONG-uri. Cu toate că reprezintă un pas spre o societate civilizată, șansele ca acest cod să fie respectat sunt minime, consideră Ole Cristal. Din păcate, citez, nu am ajuns noi la acel nivel la care să fim ghidați de morală și nici premize reale pentru aceasta deocamdată nu există. Un semnal că frumoasa intenție va rămâne doar intenție frumoasă este și lipsa de la masa rotundă a directorilor instituțiilor media, în pofida invitațiilor primite. Niciun conducător de presă nu a fost prezent, scrie Ole Cristal. Editorialul lui Constantin Tănase din timpul de dimineață se intitulează Haideți la detector. Autorul își amintește, citesc, de discuțiile aprinse din Parlament despre necesitatea cumpărării unor detectoare de minciuni. Ei bine, scrie Constantin Tănase, Parlamentul a votat, detectoarele s-au cumpărat, dar unde sunt ele? Cine le folosește? Câți, citesc, mincinoși au fost detectați cu ajutorul acestor aparate scumpe, cumpărate din banii noștri, ai contribuabililor? În opinia autorului, ca să înțelegem de ce țara, citesc, se duce de râpă în fața detectorului de minciuni, trebuie invitate nume sonore, miniștri, consilieri, deputați, procurori, judecători, ambasadori. Temele principale din săptămânalul Capital Market sunt prezentate de redactorul șef al acestei publicații, Vitalie Condraschi.
Obligațiunile emise de societățile autohtone devin mai profitabile decât depozitele bancare. În Capital Market aflați ce noi emisiuni de obligațiuni și în ce condiții vor fi lansate în viitorul apropiat. În ediția de miercuri, Capital Market lansează o nouă rubrică numită Dicționarul Acționarului, în care puteți găsi în fiecare săptămână informații utile despre piața de capital. Mai puteți citi analize ale pieței energiei electrice și a pieței cardurilor bancare din Moldova, precum și o analiză a posibilelor efecte globale ale crizei bursiere din China, având în vedere că și criza financiară care a afectat Moldova acum 10 ani a început la fel în Asia.
În ediția de miercuri a ziarului bilunar pro-consumator, Roman Mihăieș, în editorialul său, îi felicită pe consumatori cu ocazia Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor, sărbătorite pe 15 martie în toată lumea. Autorul declară că, citez, mai sunt multe de făcut în acest domeniu în țara noastră. Tot în pro-consumator, ziarista Arina Roșca comentează scumpirea energiei electrice cu circa 20% din luna aprilie. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ora Moldovei se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudea.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio EU.